Tak skal I have. Dejligt at få lov til at synge og tilbede Jesus sådan en her påskedag. Jeg vil gerne høre her til start, om der er nogen her i dag, som er over 80 år. Ja, se, der er nogle hænder her. Der er Rob og Jørgen og Jørgen og Judith og Gunnar og, og Bente og Paul dernede. Er nu oppe på balkongen også her? Ja, Bent, du kan ikke skjule hånden. Ja, det er skønt, at vi er en menighed, som spænder så vidt fra få uger gammel til over 80 år. Jeg synes faktisk, vi skal give en hånd til dem, som er over 80 år. Skal vi ikke det? Og til alle andre, som føler jer over 80 år, bare vent og se. Og til jer, der ser med på streaming derhjemme her, nu kommer I lidt til at lytte, fordi jeg har brug for at gå lidt rundt i salen. Fordi her for 80 år siden, den 5. maj, der blev Danmark befriet, efter at være besat i 5 år. Så jer, der er over 80 år, I var der altså, den gang, at Danmark blev befriet. Så jeg tænker, jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, Gunnar. Fortæl mig lidt om, hvordan du kæmpede under 2. verdenskrig.
Altså, jeg gik bag en tysk soldat hjem på børnehave.
Okay.
Og jeg var ikke klar over, men han tror, at han var rigtig glad for mig.
Det var rigtig glad for det.
Ja, og men jeg kan godt huske, da befrielsen kom, ja. Der var jeg sammen med familie.
Der var også sammen med familie.
Og vi fejrede det og klappede og var glade.
Yes.
Men jeg var jo ikke så gammel.
Du var ikke så gammel. Så din indsats, det var, at du gik med en tysk soldat hjem fra børnehaven. Ja. Yes. Godt. Judith, jeg skal lige høre en gang herover også. Hvad var din indsats under 2. verdenskrig?
Jeg vrælede, jeg var baby.
Du var vrælet og var baby. Tak, Judith. Vi er da dybt taknemmelige, vil jeg sige. Det var fantastisk her. Ja. Og jeg ved ikke, om det bliver meget bedre, hvis vi fortsætter rundt med at spørge her. Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at spørge en anden ting. Jeg tror, jeg går herover til Jørgen og spørger. Hopper lige her ind imellem her. Jørgen, hvad kom det til at betyde for dig, at Danmark var frit og ikke længere besat?
Jamen altså, havde vi været besat under nazisterne, det havde været frygteligt, ikke?
Mm-hmm.
Jeg fik frihed, jeg fik mulighed for at vælge, okay. Hvad jeg ville uddanne mig til og så videre.
Ja.
Det betød rigtig meget.
Også selvom du ikke kæmpede så hårdt under 2. verdenskrig?
Ja, netop.
Ja. Og det var faktisk ikke helt din skyld, vel?
Nej, jeg var i vågen dengang.
Du var i vågen dengang der, ja. Godt. Så vi har simpelthen her i kirken nogle mennesker, som levede under 2. verdenskrig. Som vi måske kunne høre, så er der måske ikke skrevet så mange tykke bøger, eller lavet mange film om netop deres bedrifter og indsats under krigen. Jo, Gunnar han gik med en tysk soldat hjem fra børnehaven, men ellers så var det lidt svært i og sig at finde nogen, som virkelig havde gjort noget stort under 2. verdenskrig. Men de var der. De levede og kan måske huske enkelte glimt fra krigen. Og alle os andre, som er under 80 år gamle, vi er blevet fortalt om 2. verdenskrig. Men ingen af os oplevede den. Vi er blevet fortalt om 2. verdenskrig og tror på, at der virkelig var krig. Eller gør vi? Hvordan ved vi sådan helt sikkert, at 2. verdenskrig fandt sted? At det ikke bare er fake news, det er jo så populært for tiden. Jeg tror på, at 2. verdenskrig har fundet sted. Og det gør jeg, fordi jeg har hørt fra forskellige kilder og personer. Personer, som enten selv har oplevet krigen og skrevet ned om deres oplevelser, eller har hørt det fra folk, som har på en anden måde oplevet det. Og når vi taler om det her, så er et vigtigt ord i denne sammenhæng, det er pålidelig. Vi har pålidelige kilder, som har fortalt os om 2. verdenskrig, og derfor tror vi på, at det fandt sted. Også selvom for langt de fleste af os, så var det ikke noget, vi selv har oplevet, men kun noget, vi har hørt om. I det nye testamente, så har vi 4 evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangelie, som alle sammen beskriver Jesu liv. Og de gør det på hver deres måde. Og Lukas, han begynder sit evangelium sådan her. Efter som mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt ærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Lukas han skrev først Lukas evangeliet og senere så apostlenes gerninger til Theofilus, som vi ikke ved, hvem var. Og formålet det var, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Pålideligt, altså til at stole på og troværdigt. Lukas han var læge. Og hvis han ikke var blevet læge, så var han sikkert blevet bogholder. For han kunne godt lide detaljer. I Lukas evangeliet så er der mange detaljer. Det er det eneste sted, hvor vi læser detaljerne om Jesu fødsel. Altså det her med hyrderne ude på marken, og hvordan englene kom. Og Lukas er også den eneste af evangelisterne, som skriver Jesu lignelse om den fortabte søn, om den barmhjertige samaritaner. Og ligesom de tre andre evangelister, så leder Lukas også op til det vigtige slutning i påsken, Jesu død og opstandelse. Og påskeugen var startet helt fantastisk for disciplene. Jesus var reddet ind i Jerusalem. Folk havde hyldet ham og råbt Hosianna. Og disciplene, de havde været i indercirklen omkring Jesus. Og som man siger, når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Og disciplene, de solede sig i Jesu popularitet og det stjernedrys, som også faldt på dem. Og til det traditionelle og store jødiske påskemåltid, så havde Jesus på mirakuløs måde fået fat på en sal i byen, som ellers var proppet med mennesker. Og her kunne alle disciplene være og have et skønt påskemåltid sammen. Midt under den gode middag, så havde Jesus sagt, at en af disciplene ville forråde ham. Og det havde virkelig taget gassen ud af ballonen. Og stemningen blev, for at sige det mildt, noget trykket. Og derefter gik det bare ned ad bakke. Senere på aftenen var disciplene taget med Jesus uden for byen. Og her var Judas, disciplen, kommet sammen med nogle bevæbnede tempelvagter. Jesus var blevet forrådt med et kys, anholdt og ført bort. Og alle disciplene, på trods af, at de få timer tidligere havde svoret aldrig at ville svigte Jesus, så havde de alle stukket halen mellem benene og var flygtet væk. Og den følgende dag gik det helt galt. Nogle af disciplene så med på afstand, mens Jesus blev dømt ved en skueproces. Timerne gik langsomt, og det blev virkelig en lang fredag. Jesus blev hånet, ydmyget, pisket, inden han til sidst skulle bære sit eget kors op for at blive henrettet. For disciplene må det have været som en forfærdelig ond drøm, de bare ikke vågnede af. Hvad skete der her? Jesus, som var så god. Ham, som de havde fulgt de sidste 3 år. Jesus, som helbredte og gjorde godt. Ham, som de var blevet overbevist om, var den ventede Messias. Han var nu naglet til et kors i kæmpe smerte. Jesus hang nu nøgen på et kors som en ussel forbryder, ligesom de to mænd på hver sin side af ham. Og Jesus døde, og alt håb var ude. Dagen efter var det sabbat, hvor disciplene som gode jøder skulle holde sig i ro og hvile. Og det passede egentlig disciplene meget godt, for de var både lamslået og handlingslammede. Alt, hvad de havde bygget deres liv på, var i løbet af ganske få timer totalt smuldret væk. Håbet om, at Jesus ville blive den nye konge, som ville smide romerne på porten, det håb var væk. Håbet om, at disciplene ville få betydningsfulde poster i Jesu nye rige, måske endda ministerposter, det håb var væk. Håbet om, at Jesus ville skabe noget helt nyt, noget rigtig godt, Guds rige, som han havde talt så meget om, det håb var væk. Tidligere om morgenen dagen efter sabbatten var nogle af kvinderne taget ud til graven med velduftende salver. Men da de kom til graven, så var stenen væltet bort, og graven var tom, og Jesu lig var ikke i graven. Et par engle kom til kvinderne og sagde, at Jesus var opstået fra de døde. Og på vej tilbage til de andre disciple, så viste Jesus sig selv for kvinderne. Da Peter og Johannes hørte det, så løb de ud til graven, men fandt ikke Jesus. Senere samme dag, så var der et par disciple på vej ud til en landsby, noget uden for Jerusalem. Og på vejen derud, så mødte Jesus dem og talte med dem, uden at de kunne se, at det var ham. Og de to disciple inviterede Jesus ind og spise, og da han brød brødet ved måltidet, så åbnede deres øjne, og de så, at det var Jesus. Men så blev han usynlig for dem. Og de to disciple, de skyndte sig tilbage, der har måske været en 10-12 kilometer på gåben, tilbage til Jerusalem, hvor de fortalte de andre disciple, hvad de havde oplevet. Og disciplene var sammen, og der må have været en masse snak. Glæde blandet med frygt og forvirring. Jesu lig var væk, graven var tom. Nogle få disciple sagde, at de havde set Jesus, og de var begejstrede. Men de fleste var skeptiske overfor, hvad de var blevet fortalt, og de gemte sig fortsat bag lås og slå i stor frygt. Og så står der i Lukas 24. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem, og han sagde til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdede, og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og han tog det og spiste, mens de så på det. Så sagde han til dem, det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var her. Alt det må opfyldes, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Det første, Jesus sagde til disciplene, det var, fred være med jer. Midt i disciplenes usikkerhed, forvirring og frygt, der kom Jesus med fred. Jesus, der er fredsfyrsten, han kom med fred til disciplene. Og freden bestod ikke i, at alle deres problemer forsvandt, men i, at Jesus var sammen med dem. Og Jesus kommer også til os denne her påskedag og siger, fred være med jer. Fred være med dig. Når Jesus er med, så kan vi være trygge. Og måske er det budskabet til dig i dag, at Jesus siger, fred være med dig. Der hvor du oplever usikkerhed eller ufred, der ønsker Jesus at tage din hånd, lede dig, hold dig fast og lad dig følges med ham. Følges med Jesus, ham som er fredsfyrsten. Jesus siger også til dig den her påskedag, fred være med dig. Da disciplene så Jesus, så begyndte de ikke at klappe og synge glade sange, fordi at nu var alting godt igen. Nej, der står, at de blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Og jeg kan godt forstå disciplen. De havde 2 dage tidligere set Jesus lide, blive korsfæstet og dø. De havde set Jesus dø, og nu var han levende igen. Jeg ved ikke, hvad jeg ville have troet, hvis jeg havde været der sammen med disciplene. En hel del skeptisk ville jeg nok have været. Og disciplene, de må have kløet så mange gange i øjnene, for de kunne næsten ikke tro det, de så. Og den første sådan logiske forklaring, de kom i tanke om, det var, at jamen, Jesus måtte være et genfærd, et spøgelse eller en ånd eller sådan noget lignende. Og Jesus viste så disciplene sine hænder og fødder, der hvor naglerne har været, og sagde, at de skulle se og røre ved ham. Et spøgelse eller en ånd har ikke kød og knogler, for at bruge Jesu ord. Det var dog stadig ikke nok for disciplene. De kunne stadig ikke tro, hvad det var, de så. Så Jesus bad dem om at give dem et stykke fisk, så han kunne spise det, mens de så på det. Og Lukas, han skrev de her detaljer, for at vi kan vide, at det virkelig skete. Det er pålideligt at tro på. Jesus opstod fra de døde. Og vi sidder her så i dag, 2000 år efter Jesus opstod fra de døde. Og det store spørgsmål er, hvad betyder det, som skete dengang for lang tid siden? Hvad betyder det for os i dag? Eller endnu mere tæt på, så er spørgsmålet, det er værd at stoppe op og tænke over på den her påskedag, det er, hvad betyder det for dig, at Jesus opstod fra de døde? Og med et lille tillægsspørgsmål, hvorfor? Og det her spørgsmål, det får du lige et øjeblik til at tænke lidt over. Ikke nok med, at du kan sidde og tænke over det, du får nu også lige et stykke papir og en blyant, som bliver delt ud til dig nu. Der kommer et stykke papir og en blyant til jer alle sammen. Godt, der er lige ved at blive delt papir ud her til jer, der ser med hjemmefra, så er det et lille stykke papir, hvor der simpelthen står på. Jeg skal simpelthen finde det rigtigt her. Jesu opstandelse fra de døde betyder for mig at, og så er der nogle tomme linjer, og så står der nedenunder, det er fordi. Så det, som jeg gerne vil, det er, når du har fået det her stykke papir, så vil jeg gerne, at du lige bruger et minut eller lignende på lige at sidde og tænke over, hvad betyder det for dig, at Jesus opstod fra de døde, og eventuelt hvorfor, og det er fordi, og det kan du skrive lidt løs på her. Og det kan være, at Jesu opstandelse betyder en masse for dig, og du slet ikke har plads på det her papir til at skrive det hele. Det kan også godt være, at Jesu opstandelse ikke betyder noget for dig, fordi du ikke tror på det, så skriv du bare det på papiret. Så du får lige et minut tid her til at sidde og lige at tænke og skrive lidt på dit papir. Og det er ikke noget papir, du skal aflevere, det er bare dit papir, du kan tage det med hjem her senere i dag. Og jeg ved ikke, hvad du har skrevet på dit papir. Og vi har helt sikkert ikke skrevet det samme på det her papir. Men derfor vil jeg gerne nu her, at vi to og to, eller tre og tre, lige kort snakker sammen om, hvad vi har tænkt, og måske skrevet ned. Også gerne med svar på, hvorfor, eller det er fordi. Og hvis du tænker, jeg har egentlig ikke lige lyst til at dele mine tanker med andre lige nu, så er det også helt okay. Så siger du bare til dem, du sidder sammen med, at du gerne lige vil sidde alene med dine tanker. Men I får lige et par minutter her til at snakke sammen to og to, eller tre og tre, hvad der lige passer sammen om. Hvad har du skrevet på dit papir? Jesu opstandelse fra de døde betyder for mig at, og det er fordi. Så I får lige et par minutter eller tre til lige at snakke om det i sådan to og to, eller tre og tre. Hvis du har brug for at flytte det rundt, så gør det. Og til jer, der ser med hjemmefra, hvis du er på Facebook og ser gudstjenesten lige nu, så er du meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet dine tanker og svar på spørgsmålet. Hvad betyder det for dig, at Jesus opstod fra de døde? Det er ikke sikkert, at I når at blive helt færdige nu her, men så vil jeg sige, så har vi en anden halvleg her til gudstjenesten, som hedder kirkekaffe, og der kan der være rig lejlighed til lige at snakke lidt videre om det her. Hvad betyder det for dig, at Jesus opstod fra de døde, og hvorfor? Måske blev du ikke helt færdig i jeres grupper her. Papiret må du gerne beholde, det er til dig, og det kan du gå hjem og måske tænke videre over her i ugens løb. Vi skal tilbage til teksten fra Lukas evangeliet. For Lukas, han skrev i det her, han et par ting, som flere af jer sikkert har skrevet ned på jeres papir. Fordi at Lukas, han citerede Jesus, da han sagde, at alt det må opfyldes, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Jesus, han var den ventede, den her forudsagte Messias, ham som skulle komme. Og i det gamle testamente, så var der masser af forudsigelser og profetier om den kommende Messias. Og Jesus opfyldte dem alle. Han er den lovede Messias, han er frelseren. Og så står der videre, som Lukas skrev her om Jesus. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Når jeg læser sådan en sætning, så kommer der sådan hurtigt en bøn ind i mit sind og mit hjerte. Jesus, åbn også mit sind, så jeg kan forstå skrifterne, så jeg kan forstå Bibelen. Og Gud har sendt Helligånden til os. Guds ånd, som er i enhver, som tror på ham, på Jesus. Og en af Helligåndens opgaver, som Johannes evangelisten siger, det er, at han skal vejlede os i hele sandheden. Og det er en vedvarende proces, og jeg håber, at det er vores alles bøn, at vi ønsker at åbne vores hjerter for Guds gode ånd og hans vejledning ind i vores liv. Så citerer Lukas videre Jesus for at sige sådan her. Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Jeg gætter på, at der er flere af jer, som måske på jeres sæde skrev, at Jesu opstandelse og hans forudgående død på korset, det betyder, at jeg kan blive tilgivet. Jesus siger, at der skal prædikes i hans navn, i Jesu navn, altså på grund af, hvad Jesus har gjort, så skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse. En omvendelse, hvor vi bekender og indrømmer, at vi har gjort ting, som er forkert. Og hvor vi vender os om, altså vender os væk fra, tager afstand fra det og tager imod tilgivelse, fornyelse, forvandling og syndernes forladelse fra Jesus. Og kan vi så vide, at vi er tilgivet? Ja, det er pålideligt. Det er til at tro på. Ligesom Jesus døde og opstod, og det virkelig skete, på samme måde er tilgivelsen også virkelig. Vi er tilgivet, når vi beder Jesus om tilgivelse. Og denne her tilgivelse, den her nye pagt, eller den her nye aftale mellem Gud og mennesker, den her overstrømmende nåde fra Gud til os, den er bygget på Jesu død og opstandelse. Og den her tilgivelse, den var ikke bare for nogle få folk. Den var ikke bare til jøderne, men Jesus sagde, at der skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Det gælder også os. Guds nåde gælder også os. Og Jesus står i dag, ligesom han gjorde den dag, hvor han stod blandt disciplene, så står Jesus her også i dag med åbne arme og hænder, der har mærker efter navlerne, efter syndene, der gennemborede ham, da han blev hængt på korset. Jesus står med åbne arme, og han siger, fred vær med jer. Tro på mig. Der er tilgivelse og noget at få for enhver, som tror. Og Jesus gav disciplene, og han giver også en opgave med at fortælle andre, hvad vi har set og oplevet med Gud. Og det kan både være til opmuntring for andre, som kender Jesus, og være til udfordring på en god måde for folk, som endnu ikke kender Jesus. På næste søndag, så vil vi her til gudstjenesten høre fra forskellige, som vil fortælle lidt om, hvad de er optaget af i livet med Jesus for tiden. Det kan være noget, man har læst, en bog, et stykke i Bibelen, en lovsang, en venskab, som har haft betydning inden for de seneste uger. Og det kan også godt være en konkret erfaring af, at Gud har svaret en bøn inden for de seneste uger. Måske er du en af dem, der skal sige noget på søndag. Det kan enten være noget i form af noget kort, du selv har forberedt, eller i en interviewform, hvis du hellere vil det, hvor der er sådan en samtale på scenen her. Så kom og snak med mig under kirkekaften, hvis du gerne vil fortælle noget om, hvordan du her inden for den seneste tid har oplevet livet med Jesus. Da disciplene De hørte Jesus sige til dem, at de skulle være hans vidner for alle folkeslag. Så kan det godt være, at de lige først tabte kæben og tænkte, hvordan i alverden skal vi gøre det? Men Jesus sagde med det samme til disciplene. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og denne her kraft, det var Helligånden, som blev givet alle disciplene på pinsedag, 50 dage efter opstandelsen. Og hele den treenige Gud var involveret her. Jesus, Guds søn, ville sende Helligånden, Gud Helligånd, som faderen, Gud fader, havde lovet. Og det skete pinsedag. Det var igen pålideligt. Det, som Jesus siger, det er virkelig til at stole på. Jesu opstandelse fra de døde, det er grundstenen i vores tro. Jesus opstod virkelig. Vi har pålidelige vidner, der så ham. Det er virkelig til at tro. Jesu opstandelse, det skete for mere end 80 år siden. Det skete for 2000 år siden. Men selvom det er så lang tid siden, så har opstandelsen betydning i dag, ligesom den havde betydning dengang. Jesu opstandelse betyder, at Jesus har vundet over døden. Døden har ikke mere det sidste ord, at skulle have sagt. Jesu opstandelse betyder, at Jesus vandt en evig sejr over djævlen, og vi kan derfor leve uden frygt for det onde. Jesu død og opstandelse betyder, at vi kan få tilgivelse, fordi Jesus fuldt ud har betalt for vores synd. Jesus banede vej til Gud gennem sin død og opstandelse. Vi kan derfor komme til Gud som vores far. Jesu opstandelse giver håb, et levende, vedvarende og evigt håb. Igennem opstandelsen fuldførte Jesus opfyldelsen af profetierne om den ventede Messias. Jesus er til at stole på. Og Jesu opstandelse betyder, at vi også en dag skal opstå fra de døde og leve evigt med Gud. Og derfor så kan vi som kvinderne, som de første mødte Jesus efter opstandelsen, derfor kan vi ligesom dem bøje os for Jesus og tilbede ham, ophøje ham, takke ham og prise ham for alt, hvad han har gjort. Og det vil vi fortsætte med at gøre her i gudstjenesten, igennem nadver og igennem lovsang. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du døde, og tak fordi, at du opstod igen. Og det har vi fra pålidelige kilder, Jesus. Vi kan vide, at det virkelig skete. Det kan lyde vildt, men det skete, og det har betydning ind i vores liv i dag. Tak fordi, at det giver os håb, et evigt håb, fordi at du gjorde det for os. Og vi kan ikke andet end som kvinderne, der kommer og mødte dig ved graven også, bøje os og tilbede og ære dig og sige, Jesus, du er værdig. Al vores tilbedelse, hele vores liv, alt hvad vi er. Og vi bøjer os for dig og sige, at vi elsker dig. I Jesu navn. Amen.